Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'esperanto e lessendo de Radio Vaticana de jaudo la quinan de Julio 2000 decoc. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. La Ecclesio havas quar novain cultindain diservantuin. Hodiau Papo Francisco acceptis audienze cardinalon Angelo Amato, prefecto della Congregazio por la Aferoi della Sanctuloi, raitigante la Congregazion promulgi la decretoin por la agnosco della heroezai virtoi de la diservantoi Giorgio Lapira, Alessia González Barros y González, Carlo Acutis, cai Pietro di Vitale, ciui tiel farigias cultindai. Ciui quar estas laicoi. Giorgio Lapira, 1904-1977, estas conata kiel la sancta urbestro de Florenzo, Italio. Gravege por li estis alporti la panon cae la grazon alla homoi. Tio estas respondi alla peto de la credo, cae ancau alla materiai besonoi, kiel la heimo cae la laboro. Li tre activis. Li ancau estis universitata professoro, studulo, parlamentano, ministro, homo de credo cae pregio, autentica construanto de pazzo. Carlo Acutis, 1991-2006, mortis apenau decvina iaragia. Li estis knabo, quiu vivis ciel ciui, sed li estis enamiginta ie Cristo, gis ciam leucemio cesigis lian vivon en 2006 en urbo Monza, apud Milano, Italio. Ancau Alexia González Barros y González, 1971-1985, hispanino, mortis 3-1, apenau decvariaragia, mortigita de tumoro post multai chirurgiai operatioi. Alexia oferis sian suferoin por la Ecclesio, por la Papo, cae por la aliai. La surtera vivo de Pietro di Vitale, 1906-1940, italo de insulo Sicilio, finigis ciam li estis 23-iaragia, pro doloriga malsano iela stomaco, quiu consumis lin malrapide ecde adolescantezzo. Membro della tria franciscana ordeno, li tre devotezis alla Sanctega Sacramento cae alla di Patrino. Li ne forgesis caritata agadoin cae ami la proximuloin. Sep paroladoi, du predicoi, intensa programo, ec de la restado en la pilgrim loco patrino de la misericordo, cae la renconto cun la junularo en Vilnius, gis la ecumena renconto cae la fina meso en Tallinn. Ien resume la voyaggio de Papo Francisco alla Baltailandoi, Litovio, Latvio cae Estonio. La programon oni conigis hodiau. La Papo logios en Vilnius, en la Apostola Nunzieio, cae voyagios tra la tri landoi. Litovio estas la pli catolica lando. 80% de la personoi estas catolicoi, dum Estonio estas la precisa malo. 80% de la personoi sin declaras necredanta. En ciui tri landoi activis la luterana reformo, cae la luteranoi estas plei multo en Riga. Sed la geopoliticae cae sociae situazioi estas tre malsamai. Papo Francisco atingos Vilnius matene della 22 de septembro, cae post la rencontro con la presidanto, la autoritatuloi, la civile sozio, cae la diplomataro, li iros post tagmese al pilgrim loco patrino della misericordo. En Vilnius, facte, Sancta Faustina Kowalska ricevis la revelazion pri la Dia misericordo. Poste, la papo rencontos la geiunuloin fronte alla cattedralo. La 23 de septembro, Francisco per automobilo atingos Kaunas, urbo neniam visitita de Papo, sed sideio de uno e la malmultai por pastrai seminarioi toleratai dum comunismo. Tie la Papo celebros meson, cae poste li tagmangios cun la episcopoi, cae rencontos pastroin, gereligiuloin, consecritoin, cae seminarianoin en la cattedralo. Post la reveno al Vilnius, la Papo pregios fronte alla Museo della Occupazioi cae Luctoi por la Liberezzo, iama construagio della Sovetunia i secretai servoi Kogobo, quiu estis ancau la mallibereio de Beata Matulionis. La 24 de septembro, la Papo atingos Riga per aviadilo. Post la tradiziai rencontoi cun la autoritatuloi cae la diplomataro, li metos floroin en la Monumento della Liberezzo. sekvos ecumena renkonto en la luterana catedralo de Riga, kiu iam estis katolika, kaj en kiu estas ankoraŭ la tombo de la unua evangelizanto de la lando, Sankta Mainardo. Post la vizito alla luterana catedralo, Francisco vizitos tiun katolikan de Sankta Jakobo. De tie, per helikoptero, li atingos la marialan pilgrimlokon de Aglona por la celebro de la meso. Vespere li revenos al Vilnius. La postan tagon, la 25 de septembro, la papo forlasos Litovion por atingi Tallinn. Inter la eventoi de la visito estas ecumena renconto cun la junularo en la luterana pregeio de Sancta Carlo, cae renconto cun la assistatoi de la caritat agadoi de la ecclesio en la catedralo de Sanctai Petro cae Paulo. La catedralo estis la lasta loco en ciu oni vidis ancora uvivanta episcopon Profetlich, unua apostola administranto de Estonio. Li estis arestita cae poste murdita de la comunistoi. La proceso por lia beat proclamo dauras. Post tagmese, antau ol forlasi Estonion por reveni al Romo, la papo celebros meson. Francisco nomumis prefecto de la administro faco por comunicado la italan giornaliston Paolo Ruffini, quiu estis gis nun directoro de Tovo 2000, la televida reto de la Itala Episcopara Conferenzo. Nascita in Palermo, Sicilio, la 4 de octobro 1956, Paolo Ruffini doctorigis pri iuro. Li estas profesia giornalisto ecde 1979. Li ricevis plurain giornalismain premioin cae partoprenis en multai stud conferenzoi pri la rolo de la cristanoi en informado, pri etico de comunicado cae pri la novai amas comunichiloi. Cai nun aliai informoi. Estas tempo concrete respondi all'alvoco de Papo Francisco favore alla defendo de nia comuna domo, antau ol estu pro malfrue. Tion substrecis la Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin, occase della inauguro hodiau en Vaticano della conferenzo, arrangita della administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo, occase della tria da treveno de enciclico Laudato Si. Cardinalo Parolin substrecis che, ecde gia apero, la enciclico ricevis grandan subtenon, ciù de credantoi, ne nur cristanoi, ciù de la scienza comunumo. Li ancau accentis la temon pri la tutezza ecologio cae de la interdependo, quiu estas centrai temoi de la papa documento. Königstein im Taunus, Germanio. Pli ol 124 milionoi da euroi estis collectitai, favore al pli ol 5300 proiectoi en 149 landoi. Ili estas la cefai datumoi cui aperas el la iara rapporto 2017 de Helpon alla Suferanta Ecclesio, fondagio el Papa Iuro, starigita en 1947 por subteni la Ecclesion en la tuta mondo, cun aparta attento tie cie gi estas persecutata. La monon oni collectis nur dank al privatai donazoi, el prescau 400.000 bonfarantoi, tiun la fondagio havas tut monde. Kinshasa, la epidemio de viruso ebolo en Democratia Respubblico Congolando ancora ne finigis oficiale, sed oni plenumis progressoin, cae ciuin casoin de infectigio oni controlas. Tion annoncis curazistoi sen landlimoi concerne la epidemion de viruso ebolo en la nord-occidenta parto de la exa Zairio. Tiu de la nuna iaro estas la naua epidemio de ebolo, ecde ciam en 1976 oni constatis la viruson en la tiama Zairio. Se ne estos constatitai novai infectigioi, la sanitariai autoritatuloi de Kinshaso oficiale declaros fininta la epidemion la 22 de julio, quardec du tagoin, du foie la maximuma periodo de incubatio de la viruso, plus uno, post la secura entombigo de la lasta malsanulo, mortinta pro la efficoi de ebolo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.